Nija l-poddata numru 114 fil-sensiela Muzika Motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Nicky Gravino, Bitterside u Aiten biex nibdew dinija remix ġdida minant Toby. Waqgħu l-lil tqajna l-poddata numru 114 fis-sensiela ta' Muzika Motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant illum ftaħniha b'remix ġdida f'jamanta minn Diversi illi għadu kemm ħareġ Toby. Din illi għażilt illi niftaħ il-poddata biha tal-lum jisimha Pieces u forsi uħud minnkom għaraftuha għax tafu minn fejn ġejja oriġinarjament. Hija silta mingħand Nicky Gravino din il-Pieces mill-CD tiegħu Politics of Double Beds. The Politics of Double Beds ħareġ lejn tmiem is-sena li għaddiet propjument lejn tmiem Novembru tal-2007 u dana kien wieħed minn dawk l-albums li issemmew fost l-aktar favoriti tagħkom għas-sena li għaddiet. Kont semmejtu wkoll f'din is-sensiela ta' poddati, meta ħareġ issa fl-aħħar irna xieli nakkwista il-kopja personali tiegħi. Qed inżomm hawnhekk f'idejja waqt li qiegħed nitkellem huwa album impressjonanti ta' sew u jkolli ngħid illi oġobni immens meta smajtu kollu kemmu u sinsemmakom issa wkoll allura silta minnu wkoll. Hawn huwa Nicky Gravino, dinija Catwalk Baby. Catwalk.
ever need to be free. Can't walk, baby. Beautiful melody. Can't walk, baby. You're all the life that I'll ever need. Can't walk, baby. Beautiful melody. Can't walk, baby. You're all the death I'll ever need to be.
Catwalk Baby minant Nicky Gravino mis-CD tiegħu The Politics of Double Beds illi ħareġ lejn tmiem is-sena li għaddiet l-2007. U jek tixtuq tkun tafu aktar mhux biss dwar Nicky Gravino u Toby u dak kollu li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum manka ukoll dwar poddati preċedenti, kull ma tkun tagħmlu huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com. Hemmhekk issibu wkoll links għal websites u tarif ieħor marbut ma' dak kollu li joħroġ f'din is-sensiela ta' poddati. Unaddu għal xi ħaġa oħra ġdida f'jamanta wkoll. Hija silta minn album li jismu Underrated li ħireġ lejn tmiem dan ix-xahar Mejju tal-2008. Propju fid-29 ta' Mejju il-grupp Bitterside se joħroġ dan l-album Underrated u minnu għandna din is-silta li jisimha A Selfish Cry.
I will tell you why it's hard for me to cry. I'm the one who will never get things right. Life is a disguise from a possible success. I waste my time in writing tunes that will never see the day, never find a way. Be inside a painted frame will never make you sing along. Please God, make it right for me. God, make it right for me. I cannot learn to trust if it's not right for me. Please God, make it right for me. God, make it right for me. Here we go again.
Selfish Crime għala s-silta ġdida minn il-grupp Bitterside mill-album tagħhom li ġej dal-waqt li jismu Underrated. M'għandix dubju li fil-ġimgħat jew tal-anqas fix-xhur li ġejjin qabel ma tispiċċa din is-sena għandna nerġgħu anke nsemmawkom xi silta oħra minn dan l-album u m'għandix dubju li ser ikun innominat fost il-favoriti tagħkom għall-albums li ħarġu matul din is-sena. U hemm gruppi oħor li sanalqu bih illum li semmajtulkom darb'oħra f'din is-sensiela ta' poddati madwar sena u nofs ilu, però ikolli ngħid li ma nistax inżomm kont ta' min qiegħed ikun il-kantant ta' dan il-grupp. Il-grupp huwa Item. Saftit ta' żminilu kellhom lin-Nicky Farrugia li ħanpost li li japa, però issa milli jidher qiegħed ikanta drummer Max Vassallo. Insomma, hawn huwa l-grupp Item, din hija s-silta tagħhom Birth of a Myth.
the pains of disbelievers. Let them know to a bloodless stream and hit their faithful achievers. Still they have fought us a lot, if the figure for them blind, due to walking. Following down is the way they forget it, why their voices rain on in ignorance of what each other be and talk about a sky. They don't have ever seen. I am the same brain, the cost is the same machine. Take its turns to create a new god. I am the same brain, the cost is the same machine. Take its turns to create a new god. Here with a thousand faces, face with a thousand names.
Bissil ta' Birth of a Myth minant il-group Item anaġena fit-tmim tal-poddata tana l-lum u kol fil-sensila ta' muzika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Jek tixduq tamlu kuntat miħaj dan jista' jisir b'mod mill-aktar faċli billi morru fuq il-website personality għaj l-sibuħa fuq tonysand.com u jena bħal dejjem nupiċir nisma minant il-semmija ta' din il-sensila ta' poddati. Sekam nirġun ta' għaldar boħra, nawguralkom s-saha.